Oarso bidasoako hitzan tartea.
Entzule, hementxe segitzen dugula Oiartzun irratiko argulloan saioa eta sintonian aitzu zuten bezala Oarso bidasoko hitzan tartea iekin behar jogu, hortako telefonun beste aldian dakagu Urko Etxebeste Oarso bidasoko hitzako zuzendaria. Kaixo guardion Urko.
Bai, kaixo guardion, aspaldiko.
Aspaldiko, ondo, zueke bai.
Bai, erkimen, jota zulanean eta venga, aurrea iteko gogoz.
Aurrea iteko gogoz eta hortako bidali diguzu aste hontako albistien balerzea gaiare bai eta Oiartzundik bertatik hasita hauxe esango dugu. Amazonek eragin dezaken kaltiaren kontra bildu ziela larun batean hainbat herritar.
Bai, horrela da, larun batean ba Lanbarrean industrialdean ba San Jose López zea kamioien enpresak eta hor egoita duen toki hortan bildu egin ziren ba hainbat oiartzuar eta bueno, ahal izan zutenek ba protesta egiteko. Zeren kontra protesta? Ba antza denez Amazonek bertan bere egoitza jarri nahi du. Eta zerratik kan protesta? Ba Amazonek baga tokiko komertzio txikiaren kontrako ba jarrera duelako eta jarrera hori baino ba komertzio txikiari eragin diezaiokelako ba Amazon bertan ezartzea eta kezka agertu dute bertan bildu zirenek eta liberean erakunde mailan ere Oiartzungo udalak naiz den artean eragileak ba kezka agertu dute Amazonek ba orain arte ikusita zer lan egiten ari den aurra herritarren erosketak asko eta asko online bidez egiten direla eta hori ba tokiko komertzioen kalterako dela ba eragina izan dezakelakoan ba kontra agertu dira ez ikusi beharko da ikusi beharko da gaiak zemateraino ematen duen oraingo Amazonen konfirmazio ofizialik ez dago Oiartzunen ezarriko den edo ez jakiteko baina tira susmoa dago eta trazak ditu ba Amazon Oiartzungo lanbarren ezarteko asmotan dabilela eta ikusi barko zer ematen den, baina bueno, herritaren kontrakotasuna jada agerian geldituta larun batean egindako ekarreteratzaren bitartez.
Hoixe bea eta Oiartzun irratitik esan nahi dugu Amazon ez hemen ez inon. Hoixe baietz. Segituko dugu izane Abaraxka Ludotekak Oiartzungo IOTen karta jokua aurkeztu du.
Oiartzungo IOTik izena karta joko horrek eta Abaraxkak badekarlana egin du horretarako ba disidu diseinuarekin eta Josu Mitxelena ilustratzailearekin 56 kartako jolasara bai aldi berean jolasara uste dutenek ba hainbat argi bide jasotzeko eta hainbat datu izateko ba liburuzkak eta besterako euskarriak izan dituzte ez da karta joko hasiak baizik eta kutxa bada eta kutxa horretan karta jokoaz gain beste hainbat argi bide daude IOTak bertako pertsonaiak eta bestelakoak zaintzen dituen karta jokoa izango da eta bueno, ni pasaitarra naiz eta bueno, ziur dago zurekin irati partida bat jokatuz gero galtzaia tareko nintzela, baina gustura jokatuko nukela, ziur.
Ba, baita guk ere eta nik dauneko etxean dakan nere karta sorta, atzo ibili nintzen arratsaldean pixkat jolasten eta aski politiak dira, Oiartzunen hainbat tokitan daude salgai 15 euron truke eta baita Oiartzun irratian ere, beraz gure entzulen batek eskuratu nahi baldin batzu, etorri eta hemen txetugu daoneko. Errente hori eta lajungo gaurko, ostalaritzaren etorkizunan aldeko manifestazioa ere larun batian izan zelako, errente horretan.
Bai, bertan izan zen, errenterian izan zen, baina hala ere Oarso aldea mailako manifestazioa izan zen. Bertara konbokatu zituzten Oarso aldeko ostali eta jaretxetako arduradin guztiak. Jendetxoa izan zen manifestazioa, jendetxoa, eta bueno, ba, kezkaz beteriko ba, mobilizazioa izan zen. Zergatik, ba, itxialdiak eta bestelakoa jasaten ari direlako ostalariak azken hilabeteetan, 2020 ia osoan, esan daiteke, eta horrekin kezkatuta daude. Zergatik, ba, euren negozioak aurreratatzeko, ba, zaitasun handiak izango dituztelako aurrerantzean. Itxitagon diren bitartean esaten dute, ba, bai, laguntzaren bat jaso dutela, baina ez direla, laguntza horiek ez direla nahikoak, ba, euren negozioekin aurrera egiteko. Esan dute ostalariek, ba, eragile direla, gizartearen bilgunenako toki direla ostalaritzaguneak, eta bere funtzioa betetzen dutela ere, ba, jabek euren negozioa aurrera ateratzeaz. Aparte, kezka handia dago Oarsoaldeko ostalaritzako sektoreko langileen artean, jada dagoeneko ba ikusitu hemen inguruan, ba lehenengo itxialditik persiana iriki ez duten ostalaritzaguneak, eta ikusi beharko da ba bigarren itxialdi honek zer eragin izan dezakeen ostalaringan eta etorkizuneko ba sektore horren eragina zein izan daiteken gurean, enpleguan eta gure gizarte harremanetan.
Ba animo, hemendikan ostalari guztiai eta ba sektore horren inguruan lanean dabiltzan guzti-guztia idenan artean, aurrateatzia lortuko dugu, noski baietz, errente horretan jarraituko dugu, ondakin handiak eta altzariak dagokien tokian utzi berdiela esan dulako, errente horretako udalak urko.
Ba, udala espertuta dago, ba, hainbat herritarrek duten jarrerakin. Zinen jarrera hori, ba, altzari handiak, hala, etxeko elektrotresnak, armailuak eta bestelakoak, ez dituzte usten behar den tokian eta behar den garaian. Eta espertuta dago udala, eta dira zedu, ba, jada, isunak jartzek hasiko dela, ba, hondakin horiek egoki zeintzen ez dituzte lentzat. 750 € isunak jaso itzakete, ba, dagokien tokian eta dagokien orduan, ba, altzari eta etxetresna horiek usten ez dituztenei, ba, isuntzeko, eh? Hala ere, arrenteleko dudak horretara zidu, badula zerbitzu bat, ara dituz gero, ba, zure etxera joaten direnak, ba, tresnoiek edo altzari zarroiek jasotzera. Eta hori baliatu egin behar dela, Nei sekulako zerbitzu egiten zait,
ba, bai.
Deitu, eta egun baten buruan bertan engu dira dudeko langileak, ba, zure etxea eta arian, ba, tresnoiek jasotzeko, eta askok erabilte dute, baina badira erabiltzen ez dutenak, eta hala ere, euren etxe tresnak eta altzariak eta bestelako preste zarrak kalean, eta nola nahi uzten dituztenak.
Ba, bueno, illa ba, errente horretan neurri berri honekin herritarrak, ba, jokatu behar den bezala, jokatzen duten pasaira joko dugu, urko debekatu indute antxoko tren geltoki berrian plataforman batzarra.
Ba, larun batean egiteko zen batzar hori, eta tren geltoki berriko plataformakoen asmoa zen, ba, euren egitasmoa nola dijoan jakinaztea. Jakina da, antxon, ba, Renfeko geltokia eraberritu nahi dutela, eraberrite horri, ba, beste proiektu alternatibo aterkeztu zion antxoko tren geltoki berriaren plataformak, eta antza denez, ba, plataformaren diseinua edo egitasmoa ez da ingo. Baina, plataformakoak, ba, borrokaiteko prestade, eta borrokarako bide horretan, bantxotarrak deitu zituzten larun batean batzar batetara, bagaia zertan den azaltzeko. Gauza da, pasaiko udalak debekatu egin zuela. Ba, bilkura hori, da ustez edo antza, ba, COVID-19aren gaineko protokola etzulako beteko bilkura horrek. Plataformakoek adira zute, ba, protokola beteko zutela, ba, distantziango zela, ba, partaien artean, aforo muga eta, bueno, gauza guzti horiek, eta aserre daude uste dutelako, ba, COVID-19ak eragindako atzeratzea baino, ba, udalaren debeku espreski, erabakitako debekua izan dela. Hortaz, ikusi beharko da gaia zer ematen duen, horre udalaren eta plataformaren arteko talka sortu da, eta ikusi beharko da gaia zer ematen duen aurrerantzean.
Ikusiko dugu baitzengo dugu, hemendik aurrea ere gai hontaz eta. Pasaian, indarkeria matxistaren kontrako kartelak jarri dituzte, herrian sarreretan?
Bai, joan azteko astazkenean izan zen, indarkeria matxistaren kontrako eguna, bai oi hartzuden, eta bai beste herri askotan ere, tartean nora eskaldekoak, ba, violentzia matxistaren kontrako elkarretaretzak eta bestelako mobilizazioak egin zituzten. Ez bakarkan egunen bertan, baizik eta aste osoko egitaroak atondu zituzten. Pasaiako sarreretan, bakartelak jarri dituzte. Indarkeria matxistarik onartzen ez duen herria dela adierazteko, bai San Pedron, Donibanen, Trinxerpen eta Antxon, herrien sarretan kartela jarri dituzten, ba, fondo morearekin eta testu txurierekin, esanez Pasaian ez dela indarkeria matxistarik onartzen.
Ez Pasaian eta ez inon, lezoa joko dugu, Alkala Mekon espetxeratu baitute Jaione Jauregi.
Bai, 42 urtez, ieslari egin ondoren eta azken urteak era publikoan Belgikan eman ondoren, bai larean eta bai bizitzen, era publikoan bizitzen, da Espainiako audientzia nazionalak erabaki zuen, ba, Jaione Jauregi lezoarrari, ba, estraditate agindua ezartzea. Belgikak hori onartu, eta joan den azteko, igandean ekarri zuten, Madrilera Jaione Jauregi. Astelenean epailearen aurretik pasatu zen, eta audientzia nazionaleko epailak erabaki zuen, ura espetxeratzea ez zuten ere, Alkala Meko espetxean. Astelenean bertan, lezo manifestazioan izuten, ba, txiloketa edo espetxeratze hori salatzeko. Bertan zen esan zuten, ba, bueno, duela 1981ko etaren atentatu batean parte hartzea egosten diote Jaione Jauregiri, eta bueno, jada abokatuak esan zuen horrek preskribatuta egon bartzuela, horregatik ez dutela epaitu, eta hainbat urte pasa diren ez horrek preskribatuta egon bartzuela, eta liberean Jaioneren kontrako mendekua izan zela. Hortaz, ba, bueno, ba, entzuten ari gera azken asteetan hainbat preso Euskal Herri daten edo Euskal Herritik hurbil dauden kartzeletara eramaten ari direla, tartean Jones Larretxea Oiartzuarra, baina beste alde batetik, ba, Jaione Jauregiren kasua dago, ez? Ba, 42 urte islari bezala egon ondoren eta gaur egun bizita publikoa eta normala egiten zuen Belgikan, baina espetxerateko agindua eman audientzia detonak eta Alkala Mekon sartu dute Lezoarra.
Besarkada handi bat, Jaione Jauregiri, Lezoarrei, bere familikoai, eta lagun, eta senide guzti-guztia inoski. Datozenei helduko diegu, Oiartzundik bertatik hasita, berrize martxan dozte Mendiburu Amalauko lana kurko.
Ba, eta zego aduran, egitasmo hori jada gina ikusteko, ez da?
Joe, guri izango diguzu.
Bai, zego aduranik, eta zuek, karo, eta Oiartzundik guztiak ere, bako gozengo dira, ba, jada egitasmo horren barruko lanak buketuta goteko, ze Oiartzundik askori denei emango direko zerbitzua, tartean zuek zaudetela ez, bertan ere goita izango duzu dago.
Hoxe bai, etz, bai.
Bai. Eta, bueno, ba, haimen bila betez geldirik egon ostean berriz ere abiatu zituzten Mendiburu Amalauko lanak, hor pitzadura batzuk sartu ziren, sortu ziren markatu parrokiaren inguruan, eta, bueno, behin inguru hortako lurra engurtua berriz ere lanak martxan dira, ikusi beharko du 2008 batean lan hori buketuko diren, egia san EPEI buruz ez dakite 2008 batean aukera izango den lan hoe bukatzeko, baina tira, 2008 batean ikustet lanek aurrera ingo dutela, asko gainera, eta gai izango zaretera, edo gai izango garela, ba, epe ertain batera, ba, Oiartzunek merezi eta behar duen, ba, eremu hori prest izateko.
Hala izan bedi urko, 2008 batean ez badare, 2008 bilan ontsi firmatuko nuke.
Eta hori da maldin badare, lasai, txingo dugula. Eh?
Bai, hori da, hoire, bai. Bueno, aurrera segituko dugu, Euskaraldia zitzein berdugulako, Oiartzunen 1807 Oiartzuarraiga Euskaraldian ariketan parte hartzen.
Bai, horra da, joten azten jasoko genituen, datu ofizialak, eta esan behar dago, ba, Oiartzuarren ia eguneko 20 bat egin duela Euskaraldiarekin, hau bizi edo belarri prest bezala ere parte hartzen ari dela Euskaraldian, abenduaren laboan bukatuko da Euskaraldia, hau da, ostiralean, eta gure hizkuntza ohituretan eta egiteko egitasmoa da Euskaraldia. Oiartzunen Euskaldun asko dago, eta Euskararen erabilere handia da, baina hortan ba, urrats bat aurrera mateko aukerak eta Oiartzuarrek Euskaraldia bitartean. Eta zen barra ere, Oiartzunen ere, ikaldiarekin ari zaretela.
Bai. Aigatxuk.
Aigatxuk,
poliki.
Eta, bai. Eta, gauza politiak iten izate, eta utzi, ez bakarrikan Euskaraldian, Baizik eta abenduaren bostetik aurrera, ikaldiarekin eta Euskaraldiakin jarraitu dezazuela aurrera.
Hoixe baietz, noski. Errente horretara joko dugu hain urko, lau aizetararen aukerak sortzen prozesuan urrengo bilera abenduan lauian, ostiralian izango da.
Bai, abenduan lauan da, zazpitan, merkatu zarren lau ezetara Euskal Talento paguna erabarritzen ari da, eta bizkanaka herritarren partai eta handitu nahi du, balkartea handiagoa eta beraien lana sakonago egiteko aukera izan ezaten. Urrengo bilkura abenduaren laura atzeratu zuten, eta bueno, bertan parte hartzeko eskatu bete, nahi duten errentariar guztiei.
Errentean jarraituz, bizi errenteria bonuen kanpaina abituko dute aste honetan?
Bai, Amazonen aurrean, ba, tokiko komertzioa sustatzeko, ba, egitasmoa abilandakatea errenteria horretan, bizi errenteria izenpean, eta oraintxe bertan orkesten ari dira, ba, bonuen kampainaren bigarren ekitaldiaren nondik norakoak hemen errenterian horretan. Bonuen kampainak zertan datan, ba, hori, barritarrek hainbat bonu jasotzeko aukera izango dute, eta bonu hoiekin erosketagin, eta deskontuak jasotzeko aukera izango da. Baian berezitasun batekin, erosketak herriko komertzio txikietan egin behar dira.
Noski baietz, eta Oiartzunen bai horretan, bai Oiartzunen, guazen gure herriko komertzio txikiak indartzea, hoiek baitea herria ibizia ematen diotenak ostalaritzakin batean, noski baietz, animoak hemendikan denai. Pasaira joko dugu hain, Pasai Donibaneko gaztien euskeran erabileran gaineko ikerketa bihar aurkeztuko dutelako urko.
Bai, Donibanen bertan aurkeztuko dute, Juan Baberazategi aretoa, eta zazpitan egin dute aurkezpen hori. Kezka badago Donibanen, Euskaldun asko dago, baina Euskaren erabilera ez handia, batez ere gazteen artean. Eta horri buruzko ba, ikerketa bat egin du soziolinguistika klusterrak, gazteekin egonda, eta gainera kalen aurkita bereziak egin dituzte Donibanen zehar, eta ikerketa horren berri bihar emango dute. Espero dugu, emaitzak onak izango direla. Emaitzak diotenean, ba, erabileraren kontuan, antzemango zituzten, zeintzuk diren Donibaneko gabeziak eta gabezia hoiei aurre egiteko neurriak zeintzuk izan beharko luketen azalduko dutela espero dut, emaitzen atalean. Beraz, ikerketa egin dute Donibanen gazten euskararen erabileraren gainekoa eta bihar aurkeztuko dute Donibanen bertan.
Eta aurrera segituko dugu Pasaian eta Donibane eta Pasai San Pedron artean ibiltzen den motora hitz egin behar dugu. Izanen motora hoi mugi sisteman sartzeko proposamena egingo du Pasaiko udalak.
Bai, horrela adostu zuten joan den astean egin zuten udalbatzarrean, zinegotzi guztiek alde egin zuten, hau da, mugi txarteleko sistema hortan motora sartzearen alde egin zuten Pasaiako zinegotzi guztiek, orain hori aldundiari helerazi behar diote, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki beharko du motora mugin sartu, ala ez, baina nire desiotan nago motora lajun, nire txarteleatera, eta horrela pipipi, soinutxo hori, entzutea motoran hor txamponekin aurrera eta atzera ibili beharrean, erabiltzaileen eta nik uste onuragarri izango dela, eta liberan motoraren zatere hona izango dela, uste, erabiltzaileen kopuruak gorengo du, eta gainea mugiren deskontu sisteman ere sartuko da motora, hau da, erabiltzeko aukera errazagoak eta aukera handiagoak izango dira.
Aupa Pasaiko motora beti oso politia iritsi zaite ekimenoi. Bukatzeko Lezoa joko dugu, 8,8 milioi euroko aurrekontua izango du Lezoko herriak 2021.
Bai, ostegunen udalbatzarra egin zuten eta aurrekontuen gaia izan zen bertako gairik nagusiena. 8,8 milioi euroko aurrekontua izango du Lezok 2021, 2020an baino 40.000 euro gutxiago, Horreria kontuan hartu behar da, COVID-agatik eta bestelakoengatik, diru gutxiago jasotzen ari direla gure udalak. Aurrekontu horren barruan Lezoko udalak planteatu du, unean COVID-19ari aurre egiteko neurriak hartzea. Eta horiek, pandemiaren bilakaren arabera hartuko direla. Hau da, ez dago aurrekontu zehatzik edo partida zehatzik COVID-19ari aurre egiteko. Pleno horretan, EH Bilduk zehaztasunez COVID-19ari aurre egiteko 18 neurri aurkeztu zituen. Ostalaritzari, merkatariei, behar duten herritarrei bideratutako neurri zehatzak. Orduan esan daiteke hor, ereduen arteko talka izan zela, ez? Lezoko udalak, unearen araberako diru laguntzak emango ditu, baina aliberean EH Bilduk proposatu zuen, emendakin bidez, ez zirenak onartu, por zierto, emendakin bidez proposatu zuen, neurri zehatzak eta diru partida zehatzak ezartzea. Ikusi beharko da zer ematen duen gaiak, izan ere, gobernu taldeak esan zuen naiz eta ez onartu EH Bilduren emendakinak, aztertuko zituela, eta behar bada 2021 aurrekontu proposamen horren barruan sartuko zuela baten bat edo denak. Ikusi beharko da, eta tira, irati, oraingoan ere COVID-19aren gaiak gure gaiazko hartu ditu, zuzenen ez bada, zeharka ere, eta gaur askotan esan dute, ikusi beharko da hori.
Oida, bai.
Zehaztasunez gutxi esaterik dugulako, honen guztiaren aurrean.
Ikusiko dugu Urko, hortako urrengo astian eta urrengotan ere elkarrekin hitzaiten segituko dugu. Eskerrik asko, beste aste batez Oarso Bidasoko hitza Oiartzun irratira ekartzeagatik, eta aste poli-politia pasa.
Aste politia pasa azok ere, zuek, eta Oiartzun guztiai bezarkara bat, animo.
Berdin, Urko, aio.
Aio.